Psalmi 94. O Perëndia e Akmarrjes, o Zot, Perëndia e Akmarrjeve, shkëlqe. Çohu, o gjykatës i tokës, dhe jepu shpërblimin me ndjenjëve. Deri kur të pabesët, o Zot, deri kur të pabesët do të triumfojnë? Ata vjellin fjalë dhe mbajnë fjalime të paturpshme. Të gjithë ata që kryen pa udhësi flasin me arrogancë. Ata marrin në përkënd popullin tënd, o Zot, dhe shtypin trashëgimin tënde. Vrasin gruan e vet dhe të huajin, dhe vrasin jetimët, dhe thonë, Zoti nuk shikon, Perëndia e Jakobit nuk kupton. Kërkoni të kuptoni, o njerëz të pamend midis popullit, dhe ju budallënj, kur do të bëheni të zgjuar? Ai që ka vënë veshin, a nuk dëgjon? Ai që ka formuar syrin, a nuk shikon? Ai që ndrejq kombet, a nuk do t'i dënoj ata, ai që mëson diturin njeriut? Zoti i njeh mendimet e njeriut dhe e di që nuk janë vetë se kotësi. Luma i njeri që ti ndrejq, o Zot, dhe që ti mëson si pas ligjit tënd, për t'i dhënë preje në ditët e fatkeqësis, dhe isa t'i apet gropa të pabesit. Sepse Zoti nuk ka për të hedhur poshtë popullin e ti dhe nuk ka për të braktisur trashëgimin e ti. Gjykimi do të mbështetet përsëri mbi drejtësinë, dhe tërë ata që janë të drejtë nga zemra do t'i shkojnë pas. Kush do të ngrihet për mua kundër njerëzve të këqij? Kush do të më dalë krah kundër atyre që kryen pa udhësi? Nëse Zoti nuk do të më kishte ndihmuar, do të kisha përfunduar shpejt në vendin e heshtjes. Kur thash, këmba ime ngurron, mirësia jote, o Zot, më ka përkrahur. Kur një numër i madh qetësimesh më mbysin, përdëllimet e tua më jepnin zemër. Do të jetë valla leati ju gjykata e padrejtë, që thur padrejtësi në emër të ligjit? Ata mbidhen tokë kundër të drejtit dhe dënojnë gjakun e pafajshëm. Por Zoti është kështjella ime dhe Perëndia ime është kalaja në cilën gjej stre. Ai do të lëshojnë mbi ta ligësinë e tyre dhe do t'i bëjë të vdesin për shkak të paudhësisë së tyre. Zoti, Perëndia ynë, do t'i shkatërrojë.